Počúvate podcast Veda na dosah.
Dobrý deň, milí poslucháči. Ja sa volám Lenka Tudlak-Sidorová a dnes je tu so mnou opäť pani doktorka Adela Penesová z Biomedicínskeho centra SAV, s ktorou sa budeme rozprávať o vplyve stravy na zdravie. Doktorka Penesová je hlavnou riešiteľkou medzinárodných, národných ako aj európskych projektov so zameraním na výskum obezity, diabetu, hypertenzie a sklerózy multiplex. Je tiež jednou zo zakladajúcich členov a prezidentkou Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu. Na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave učí patologickú fyziológiu. Vítajte, pani Penesová.
Ďakujem veľmi pekne.
Čo je možné v dnešnej dobe ešte skúmať v oblasti potravín, stravovania? Je toho už tak veľa popísaného všade?
No, veľa popísaného, ale ten výskum je komplikovaný. Práve preto sa stále, neustále vyvíjajú tie vedomosti a posúva sa to poznanie ďalej a ďalej. A komplikované je to tým, že hrajú do úvahy, prichádzajú do úvahy viaceré faktory, ktoré splývajú dokopy. Čiže my nevieme úplne presne odlíšiť vplyv, ja neviem, aká je fyzická aktivita a toho jednotlivých komponentov tej stravy, ktoré je strašne veľké. Veľké spektrum tých aj mikro- a makronutrientov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Takže preto ten výskum je komplikovaný, stále sa vyvíja. A v podstate v oblasti potravín stále sa viacej hovorí napríklad o funkčných potravinách. To znamená tých potravinách, ktoré majú aj nejaký pozitívny vplyv na organizmus, či už je to na imunitný systém, na zloženie napríklad kosti alebo podobne. Čiže sú určité potraviny, ktoré naopak majú teda pozitívnu, dokonca liečivú by sme pomohli povedať funkciu.
Môžu nás teda liečiť aj zabiť?
Určite áno, veď už Hipokrates povedal pred 2500 rokmi, že jedlo nech je vašim liekom a liek nech je vaše jedlo. A tu platí teda, že čím niekedy menej je viac. Hej. Takže určite jedlo veľmi významne vplýva na naše zdravie. Dokonca sa hovorí v poslednej štúdii, ktorá sa robila, že to jedlo ovplyvňuje, prispieva až k polovici srdcovo-cievnych ochorení. A ak si zoberieme celkovo životný štýl, tak nádorových ochorení sa to týka zo 40%. To znamená, náš životný štýl sa na tom, či budeme mať rakovinu, podieľa 40%. A z toho polovica je strava. Je zloženie stravy a jej úprava. Prečo? Veľmi jednoducho, to, čo zjeme, nefunguje, alebo teda neslúžila na to, aby nám to dodalo energiu, aby sme vedeli teda fungovať, ale aj ako stavebné látky nášho organizmu. To znamená, že neustále sa de facto všetky štruktúry v našom tele musia obnovovať. A to je tak, ako keď staviate dom. Keď ho staviate z piesku alebo z blata, tak dlho aj vydrží. Ak budete používať kvalitné materiály, tak vydrží dlhšie. To isté sa týka potravy nášho organizmu. Čiže všetko od kostí, svalov, krvotvorby, tráviaceho traktu, všetko sa musí obnovovať. Jediné, v čom by sme mohli diskutovať, či sa dokážu alebo nie obnovovať, to sú nervové bunky. Čiže v centrálnom nervovom systéme.
Čo sú tie zvyšné percentá, ktoré vplývajú na to, či človek teda bude mať tie nádorové ochorenia, keď vynecháme vplyv potravy?
Keď vynecháme teda ten životný štýl, čiže strava a pohybová aktivita, tak potom sú to ďalšie látky životného prostredia, alebo teda aj prostredia ako takého nášho. To sú napríklad toxíny známe, čiže karcinogénne látky, alkohol, fajčenie, teda v cigaretovom dýme je viac ako 1000 komponentov, ktoré sú škodlivé. Dokonca sú aj v jedle, napríklad v údeninách. Čiže ďalšie faktory, aj genetické, ktoré tam zohrávajú úlohu.
Ako by mal vyzerať ideálny jedálniček a aké množstvo jedla by mal človek zjesť počas dňa?
Veľmi záleží od toho, akú má aktivitu, či športuje, či sa hýbe, či má tí práce sedavý, alebo nie. To množstvo kalórií je individuálne. Dá sa to vypočítať, na to sú už dneska ako tabulky a prepočty. Veľmi jednoducho. V podstate v zásade ten človek, ktorý nemá problém s hmotnosťou, má normálnu skladbu tela, to znamená ten body mass index od 18 do 25 a tá hmotnosť kolíša len okolo 1-2 kg plus minus, asi je nastavený dobre, to znamená, že ten nemusí veľmi rozmýšľať nad tým, že sa niečo zle deje. Veľa ľudí však sa okoze priberá tak z roka na rok v podstate pri nejakých sviatkoch, či sú to Vianoce alebo nejaké oslavy a každý rok to jedno kilo tam nejako pribudne a už neubúda. Mm-hmm. Čiže za 20 rokov je to aj viac ako 20 kg. Čiže tam záleží od toho, aké, o kom sa bavíme. Keď je to obezný človek, tak tam by mal ísť dole s tými kalóriami, s tým množstvom stravy, ktorú má, aby mal deficit, aby to jeho telo bolo nútené použiť energiu vnútornú vlastnú a spalovať tuk. A popri tom sa samozrejme hýbať. Čo sa týka zloženia stravy, Svetová zdravotnícka organizácia odporúča. Čo sa týka makronutrientov, čiže bielkoviny, sacharidy a tuky, aby ten pomer bol 40-50% sacharidy, potom sú to tie tuky, tých okolo 20-30% a bielkoviny od tých 15 do tých 25% zhruba. A ďalšia skupinka, ďalší šuflík je, to sú mikronutrienty, hej? Čiže aby sme mali dostatok minerálov, stopových prvkov, železa, vitamínov a tak ďalej. No, aby sme si to mali teda, že čo všetko patrí k tej zdravej strave, tak samozrejme to, čo som spomínala, ovocie, zeleniny, to by malo byť asi pol kila za deň. A potom by to malo byť primeraný zdroj bielkovín. Ideálne teda, v čom môžeme bielkoviny nájsť, to je mäso. Odporúča sa skôr hydinové biele mäso. Červené mäso obmedzenie. Tá zdravá hodnota je, že maximálne 160 gramov za týždeň. Za týždeň červeného mesa. Absolútne minimalizovať, čo znamená 13 gramov týždenne, to sú údeniny a spracované mäsové výrobky. Lebo si treba uvedomiť, že údením prechádza vlastne z toho dymu všetky tie komponenty do tej potraviny a to sa dostáva do čreva. Čiže ja hovorím obrazne tým pacientom, že to je ako keby črevo fajčilo. Takže to určite vplýva negatívne. Potom je to, teda čo sa týka toho mesa, tak ryby by sme mali konzumovať dvakrát do týždňa. Skôr tie masnejšie morské ryby, losos, tuniak, práve kvôli omega-3 masným kyselinám. A ideálny je, hovorí sa taký ten semi-vegetariánsky princíp stravovania na princípoch stredomorskej stravy. A gro by mala byť rastlinná strava. Ďalším zdrojom bielkovín sú strukoviny napríklad, veľmi dobrým, čiže aj soja, tofu a podobne. Aj iné strukoviny, ktoré by sme mali mať raz, dvakrát do týždňa. Takže to máme bielkoviny. Čo sa týka sacharidov, hovorili sme si, že príjem jednoduchých cukrov 30 gramov cukru za deň, vrátane ovocia. Jeden má na 20-25 gramov cukru a iné ovocie majú menej. Čo sa týka sacharidov, tak čo škrobovín preferovať celozrnné potraviny. Nie preto, že by biela múka, bielý rožok škodil, ale je ochudobnený o tú vlákninu, o tie vitamíny skupiny B. Čiže ďaleko zdravšie je tú vlákninu mať. A už 10 gramov vlákniny denne zníži o 7% riziko rakoviny hrubého čreva. Čiže tej vlákniny by sme mali mať naozaj 70 gramov. Čiže v zelenine, v celozrnných potravinách, v strukovinách, orieškoch. Oriešky, ďalšia kapitola. Oriešky, semienka, povieme si ktoré. Lieskové, para oriešky, mandle, kešu oriešky, klasické naše vlašské oriešky, ale len pár kúskov. Len tak orientačne. Pre ženu to môže byť 7 mandlí, pre muža 10-12 za deň. Potom je to obmedziť solenie. To je jeden z faktorov tiež, čo sa ukázalo, že škodí priveľa soli a máme takmer dvojnásobok oproti tomu, čo by sme mali mať. Potom sú to mliečne výrobky, kde sa odporúča skôr preferovať tie nízkotučné, ale zase 0% jogurt zahustený môže byť úplne niečím nejakými škrobovinami. Čiže zlatá stredná cesta, okolo 3,5% jogurt, biely, ideálne. A potom si k tomu pridať nejaké ovocie, škoricu a tak ďalej. Je vždycky lepšie. V Sýrii sa ukázalo, áno, skôr tie menej tučné, ale normálne klasicky zrejúce. Nie také tie, čo sú vyrábané, a aj v Spojených štátoch, to sú chemicky vyrobené síry. Nie procesom zrenia. Tie klasicky vyrábané síry, ktoré zrejú niekoľko týždňov, tak 40 gramov denne je zdraviu prospešné, sa ukázalo.
40 gramov, to je asi jeden plátok taký?
To je, ak si zoberieme 10 dekov, 10 dekov má taký 5 mm hrubý plátok ajdamu. Tak ani nie polovičku z toho. Za deň také množstvo. Čiže to sa týka mlieka, mliečných výrobkov. Samozrejme, neodporúčuje sa konzumovať, piť teda sladené nápoje. Neodporúčuje sa konzumovať, alebo teda minimalizovať konzumáciu alkoholu. Tu limitovať. A ešte zdroj bielkovín sú vajíčka. Ale pozor, bielok je v poriadku, neobmedzené množstvo, ale čo týka žltkov, kedysi sa hovorilo, že maximálne teda jeden žltok za deň, potom už odporúčanie kardiologickej spoločnosti európskej tieto odporúčania vymizli, ale znovu asi budú dané, pretože to vaječné žltko, nejde ani tak o ten cholesterol, ktoré obsahujú, to tú dennú dávku v podstate má jedno vajíčko, ale skôr o to, že sa mu môže cholín meniť na trimetylamín v čreve a ten je proaterosklerotický, čiže vedie k ateroskleróze. Takže preto ten limit na tie vaječné žlodky.
Tá ateroskleróza je čo, keď si vieme nejak tak?
Ateroskleróza je proces zhrubnutia steny ciev, ktorý je podmienený tým, že sa do steny ciev ukladá cholesterol. To, čo mu hovoria laickí ľudia, že zlý cholesterol sa ukladá do tej steny ciev, lebo jeho nadbytok v krvi. No a tam spôsobuje mnohé zmeny, ktoré vedú k zápalu, ktoré potom stimulujú vlastne aj rast tej svalovej hmoty. To znamená, že tá stena ciev zhrubne. A najviac tým procesom trpia práve tie jemnučké cievy, ktoré sú na srdci. Výsledkom potom je infarkt myokardu, ischemická choroba srdca. Trpia obličky, ktoré sú to veľmi jemnučké cievky v glomeruloch, to sú tie, ktoré nám filtrujú vlastne krv a očisťujú od odpadových látok. Trpí mozog, pretože tým, že znížené prekrvenie mozgu, ischemia, demencia, to je, ide ruka v ruke. No a trpia aj cievy dolných končatín, to sú tie výkladové choroby. A klaudikačné bolesti potom, čiže bolesti pri chôdzi, keď sú tie dolné končatiny nedokrvené. Ak sa to skombinuje ešte plus cukrovkou a fajčením, tak to je výborná cesta k amputácii napríklad.
Sú ľudia, ktorí tvrdia, že jedia fast food každý deň a sú zdraví, chudí, možno že aj ako energicky. Môže to tak byť? Alebo sa vplyv tejto nezdravej stravy prejaví neskôr?
Ak záleží od toho, aký typ fast foodu, lebo je rozdiel možno, že či to bude postavené na nejakom McDonalde a nejakých hamburgerov, alebo to budú, lebo v tom fast foode si nájdete aj šaláty. Hej? Záleží od toho, čo bude jesť a aké bude to zloženie tej stravy počas dňa. Ale v zásade, ak bude jesť takúto fast foodovú stravu, môže byť energeticky tak, že jeho hmotnosť bude stabilná. Ale ide o to, ako sa to prejaví na jeho zdraví neskôr. A ak to bude veľa hovädzieho mäsa, tak červené mäso samo o sebe je rizikový faktor vzniku kolorektálneho karcinómu. Ak sú to udeniny, tak to bude riziko rozvoja rakoviny aj pankreasu napríklad. Čiže to sú ďalšie rizikové faktory. A nízka konzumácia vlákniny. Ak tam bude mať nedostatok ovoce zeleniny, tak sa to prejaví neskôr. A minulý rok bol v oktobri publikovaný príbeh jedného anglického chlapca, ktorý konzumoval len stravu s fast foodov, len chipsy. A tento chlapec v dôsledku tomu, že mu chýbali vitamíny, najmä vitamín skupiny A, oslepol. A bolo to nenávratné. Čiže jednostranná, monotónna strava. A môže sa stať, že tam budú chýbať určité mikronutrienty a to potom má svoje dôsledky. Skôr či neskôr.
Aké ďalšie choroby teda, alebo problémy zdravotné môže spôsobiť tá nezdravá strava?
Takže spomínali sme už, že teda môže ísť o rozvoj obezity a teda s tým spojeným srdcovo-cievnymi ochoreniami, onkologické ochorenia. Potom sú to ochorenia, ako je cukrovka samozrejme, to je vyslovene o nezdravom zložení stravy, čiže veľa tukov, veľa sacharidov v potrave. A potom sú to ďalšie ochorenia tráviaceho traktu, čiže nepravidelná strava, zloženie stravy a už mladý človek, není raritné, že 17-ročný chlapec má žlčníkové kamene, že má problémy iné s trávením, takže tých ťažkostí je strašne veľa, ktoré to ovplyvňuje.
Jedným teda z takým negatívnych faktorov v potravinách je cukor. On je niekedy v úvodzovkách zákerne schovaný aj v potravinách, kde by sme ho nečakali. Napríklad konzervát kukurice, hrášok alebo pečivo, ktoré sú na prvý pohľad slané. Na čo všetko ešte by sme si mali dávať pozor, kde tento cukor nájdeme?
No, to by sa to aj diabetikom, ale niekedy mám pocit, že zbytočne to je mlieko a kečup. Uh-huh. A mlieko 1 deci, to je 5 gramov laktózy, čo cukru, ale keď vypije diabetik pol litra toho mlieka, tak to je 25 gramov cukru a 12,5 gramu glukózy, to už je veľa. Čiže mlieko je komplexná potravina a obsahuje teda všetko, aj tuky, aj sacharidy, aj teda ten cukor, aj bielkoviny. Pozor, aj biely jogurt, keď povieme, že diabetik naozaj by mal jesť len biely jogurt, tak aj ten biely obsahuje 4,5 gramu cukru, na 100 gramov, ibaže obvykle ten kelímok býva 150-200 gramový a to máme hneď 9 gramov cukru. A ani ho tam necítime. A potom je to kečup, alebo tie štandardne predávané kečupy obsahujú tých 22-25 gramov cukru na 100 gramov. Čiže na kečup sa treba pozerať tak, že štvrtina z toho je cukor.
Ako sa počas histórie menilo zloženie stravy u človeka, ak ste teda niečo takéto skúmali?
No, nehovorím, že som teda odborník na históriu práve stravovania, ale určite tá strava človeka, prahistorického človeka, bola zložená aj z rastlinnej, aj živočíšnej potravy. A poľnohospodárstvo sa hovorí, že už staré viac ako 10 000 rokov. Čiže schopnosť dopestovať si ich nejaké a kultivovať pšenicu a podobne, to už bolo dávno, dávno. Čiže to sú tisíce rokov, čo už to tu máme prítomné. Samozrejme, to išlo ruka v ruke práve s dostupnosťou určitých potravín. Preto napríklad tým, že dostupné bolo ovocie a zelenina, tak my sme závisli od vitamínu C. To znamená, že ten prísun by sme mali mať dennodenný práve preto, lebo si ho nedokážeme nasyntetizovať, čiže vytvoriť v organizme. A na druhej strane ani tej živočíšnej potravy nemôže byť zase tak strašne veľa. My nie sme levy, aby sme dennodenne jedli mäso. Pretože zase nemáme jeden enzym, ktorý kyselinu močovú rozkladá. Nemáme urázu ako iné živočíchy. A tým pádom, keď je veľa tej živočíšnej potravy, tak môže dojsť k rozvoju hyperurikémie, čiže zvýšenej kyseliny močovej, čo vedie k dne. To sú veľmi ťažké a bolestivé zápaly kĺbov, akutné, chronické, potom je to úratová a nefropatie, čiže poškodenie obličiek, poškodenie kĺbov. Takže to sú ochorenia, ktoré sú s tým spojené. Čiže človek je omnivor, to znamená všežravec. Len musíme mať mieru, koľko tých jednotlivých komponentov by sme mali konzumovať.
A keď sme pri tom mese, teda vieme, že v slovenskej kuchyni je veľa mesa, aj vidíme, ako sa stravujú ľudia okolo nás, raňajky, šunka, obed, rezeň, večera, iný rezeň, alebo perkelt. Vlastne celý deň teda jedia to meso, než to v histórii, ak teda správne viem, sa jedlo meso len v nedeľu na obed. Je to tak? Nemali by sme možno nejak sa zamyslieť nad tým?
Určite áno. Preto sa odporúča, že v podstate meso by stačilo konzumovať dvakrát do týždňa. A prečo zase meso úplne nevynechávať, je aj ten dôvod, že teda potrebujeme to železo, ktoré je najlepšie, najrychlejšie vstrebateľné práve z prirodzených foriem, ktoré sa v tom mese nachádzajú. To znamená z toho myoglobinu, čiže z tých vlákien sa uvoľňuje železo, aj z tých erytrocitov, ktoré tam sú. To znamená, že toto biologicky dostupné železo je pre nás najľahšie vstrebateľné, na rozdiel toho, čo je v tej rastlinnej strave. A potom je to vitamín B12, čiže mať správnu mieru a vedieť, koľko asi by sme mali ho zjesť. K tomu, čo je tradičné, hej, to sú tiež také diskusie odborné. Záleží o to, ako hlboko do histórie ideme. Keď idem ja do histórie, čo mi hovorili moji starí rodičia, tak to bolo ešte v rozpetí po prvej svetovej vojne, druhá svetová vojna. To boli ľudia, ktorí sa živili poľnohospodárstvom. Tá strava bola prevažne rastlinná. To znamená, že bola múka dostupná, boli strukoviny dostupné. Zabíjačka sa robila dvakrát do roka. A mali kravu, to znamená, že vždy boli závislí od zdrojov nejakého mlieka alebo ovce mali a podobne. A čo bolo pekné, tak vždy maslo sa odkladalo, to sa nekonzumovalo, to sa predávalo. Hej. To išlo pánom do mesta sa predávať. Takže tá strava vyzerala trošku inak. Boli jablčka, boli hrušky, ktoré sa odkladali na zimu, čiže celoročne sa jedli napríklad toto ovocie, nakladala sa kyslá kapusta. Čiže ako zdroj C vitamínu, zdroj vlákniny, toto tam bolo vidieť v tej histórii. Bolo tam veľa orechov, maku. To boli tie tradičné jedlá, ktoré jedli tí ľudia.
Meso teda obsahuje aj dobré látky, aj tie zlé. Väčšinou sa o tých zlých veľmi nehovorí. A okrem cholesterolu, teda, čo je také nebezpečné v tom mese? Že prečo by sme sa mali zamyslieť nad tým, že len možno dvakrát do týždňa?
Keby sme hovorili len o čistom mese, to by bolo ešte fajn. Len si treba uvedomiť, že ak teda odporúčame biele meso, čiže kuracie, hydinové, zajac a podobne, biele meso. Červené meso samo o sebe, čiže to sú tie typy okrem bravčovej panenky a bravčového káre, tak všetky ostatné sú tmavé, dokonca aj v kuracom mese viete nájsť tmavé meso, tak tam je problém dvojaký. Že už je v tom bravčovom kare, keď sa na ňo pozriete, na to chudé meso, vnútri v svalovine je uložený tuk. To znamená, že 100 gramov bravčového mesa už má nejakých 10-12 gramov tuku. Ani ho nevidíte, aj keď ho obrežete celé. Kým keď sa pozriete, kuracie meso má ďaleko menej a meso zo zajaca, v svalových vláknach neobsahuje žiaden tuk. Preto tým mnohým ľuďom akože zajac nechutí, lebo je to suché meso. Ale musíte ho vedieť dobre upraviť a pridať tam možno tú zeleninu a urobiť ho na šťave, hej. A ten problém tých tukov, to nie je ten cholesterol, ten problém sú saturované tuky a transmastné tuky, ktoré tam môžu byť a ktoré vznikajú aj tepelnou úpravou. A tie sú, tie transmastné kyseliny, to sú tie, ktoré spôsobujú aterosklerózu. A práve tie saturované tuky sú tie, ktoré zvyšujú práve ten zlý, ten LDL cholesterol v krvi. A to je to, čo si ľudia pletú. To nie je tak, že cholesterol v potrave, napríklad z vajíčka a zvýšený LDL cholesterol, to tak nejde úplne ruka v ruke. Tie štvrtiny cholesterol si organizmus vytvára sám a tretinu máme zo stravy. A to ďalšie, čo je kľúčové, je spôsob úpravy. Keď my to meso budeme prepražovať a bude príliš napríklad upravené na spôsob barbecue alebo na tom dyme alebo údené, tak tam sa dostávajú ďalšie látky a vznikajú tam heterocyklické aminy a tak ďalej, ktoré môžu potenciálne byť napríklad karcinogénne. A ešte je tam jedna, akoby, čo je dobré aj zlé zároveň, ruka v ruke. Keď je toho akurát, je to fajn, to je to železo. Potrebujeme ho dostať do organizmu, je to ľahko vstrebateľné. Na druhej strane, to červené meso, čím červenšie, tým tmavšie, tým viac železa, aj vnútornosti pečeň napríklad, hej, tým tmavšia, tak tým je tam toho železa viac. A je dokázané, že práve vyšší podiel toho železa je asociovaný s tým, samozrejme s tým červeným mesom, s konzumáciou a s vyšším rizikom srdcovo-cievnych ochorení, ale aj cukrovky.
Čiže aj to dobré treba s mierou.
Aj to dobré treba s mierou.
To by ma zaujímalo. Je strašne veľa videí, kde vidíme, že tie zvieratá vo veľkochovoch spôsobom, akým sa chovajú, že to nie je úplne zdravé a tým pádom, že to potom ide do človeka, tak ani tým smerom to nie je zdravé. A čítala som vyjadrenie takej pracovničky v hydinárni, alebo teda v chove s hydinou, že keď to príde, sú to kuriatka, ale o mesiac to už nie sú zvieratá, to sú len nádory. Je teda zdravé jesť takéto zvieratá?
Je to drsné vyjadrenie. Treba sa pozrieť na to, čím sú krmené tie zvieratá. A je pravda, že to sú tie krmné zmesy, obsahujú mnohé látky, antibiotika, rastové faktory. A dokonca živočíšna výroba je najväčší spotrebiteľ antibiotík. Nie my ľudia. Oni. A sú zodpovední aj za to, že potom vzniká rezistencia na tie antibiotika. Viete, v tomto je problém legislatívno-právny a voľný otvorený trh, ktoré má tiež zase svoje pozitíva a negatíva. Lebo veľa vecí sa tvári, že je to slovenský výrobok, lebo keď sa pozrite na šunku, môže byť napísané slovenský výrobok, tak ako aj víno. A na druhej strane, to meso, ktoré je použité na jeho výrobu, môže byť dovezené od kadekoľvek z iných krajín. A tie sú tie najrizikovejšie. Keď to meso pocestuje a prejde cez 5 krajín od Brazílie, cez Polsko, že neviem čo, a potom nakoniec skončí to meso výrobku, ktorý síce výrobca je na Slovensku. A potom môžeme to mi deklarovať ako slovenský výrobok. Toto sa týka vína, toto sa týka medu, toto sa týka veľa vecí. Pekárenských výrobkov. A teraz tie prvotné potraviny, čiže keď zoberieme mlieko, pšenica, hrozno a tak ďalej, alebo teda už samotašťa, to putuje svetom krížom krážom. To, čo sa vyrába u nás, na to sú tak sakramentské prísne normy. U nás sa antibiotika nemajú a nesmeli by sa, nemajú sa čo používať v tej živočíšnej.
Ale výrobe. Hormóny, hej.
To je o tom legislatívnom nastavení a o tom kontrolingu.
Ľudia ako keby sú stále jednak vyšší, aj teda objemnejší. Má to nejaký súvis s tými hormónmi, ktoré sa podávajú zvieratám? Že prechádza to ešte ďalej?
To neviem úplne celkom zodpovedať, či sa to dá úplne tak asociovať, tak jednoducho. Ale je pravda, že ten nadbytok energie vedie k tým sekulárnym trendom. To znamená, že z generácie na generáciu sú tí ľudia vyšší. Jedna vec. A druhá vec, že uvedome si, že pred tými 150 rokmi tí ľudia veľmi tvrdo pracovali. A pracovali veľmi tvrdo už od ranného detstva. Tam znamenalo mať veľa detí, mať veľa rúk, ktoré išlo na pole okopávať. Tam boli decka, ktoré robili od útleho, od 7 rokov možno. A keď veľa robili, asi zoberte, že robili 10 hodín na poli niekde, to je fyzická aktivita, ktorá je na úrovni vrcholového športovca a tá vedie k tomu, že ten rast sa blokoval stopou. No dnes to máme úplne niekde inde posunuté do zase extrémne inej situácie, kedy toho pohybu máme žalostne málo.
Ďalšou takou potravinou, s ktorou je spojené veľa mýtov, je mlieko. Je pre človeka prirodzené konzumovať materské mlieko od kravy, ktoré je primárne určené pre tela?
No to sú tie paradoxy pekné, že tiež keď som sa rozprávala s tými ľuďmi, čo robia živočíšnej výrobe, že ako to vlastne robia, tak oni tú kravu pripustia, nechajú oteliť, potom to teliatko sa odníme, krmi sa, áno, 24 hodín, to sa krmi úplne niečím iným a tá krava 10 mesiacov, myslím, dáva mlieko, zase ju pripustia a takto to ide. A vedia presne, koľko cyklov tá krava zniesie a proste v kuse je teda scedená z toho mlieka. To je ten proces, ktorý je teraz taký technologický a novodobý. Ale v minulosti naozaj tí ľudia mali tie krávy, mali ovečky, mali kozy a to mlieko bolo dostupné. Bola to súčasť ich potravy. Ako sme spomínali, aj arabské krajiny mali zase ťavie mlieko ako súčasť svojej potravy. Tam nemali nič iné, len hrnček ťavieho mlieka a pár ďatlí za deň. Nič iné. Na púšti.
Asi teda ide aj o to množstvo, že...
No, presne. Ide o to množstvo. Ak povieme A, povieme aj B. Škodí napríklad sa dáva do súvislosti zvýšená konzumácia mlieka mliečnych výrobkov s rakovinou prostaty. Na druhej strane, čo som spomínala, 40 gramov syra spracovaného, čiže mliečný výrobok, pôsobí protektívne ochranne pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Čiže v malom množstve, primeranom, je to stále akoby OK. Ide len o to, že nájsť tú správnu mieru. Určite nie je normálne, ak dospelý človek vypije pol litra, liter mlieka za deň. Keď ho má škôlkar, 3 až 5 ročný, to pol litra mlieka za deň, tam je to očakávané, dokonca vhodné.
Snažím sa len rozlúsknuť takú zaujímavosť, taký paradox, že vlastne sme všežravce, ale zároveň sme jediný druh, ktorý pije mlieko v dospelosti, teda aj iné druhy všežravce ako medveď, nepije v dospelosti mlieko, ani nie mlieko od iného druhu. A teda nemala by skončiť tá fáza príjmania tejto potraviny v čase, keď nám narastú zuby? Lebo je to predsa len materské mlieko a teda jeho primárna funkcia je preto mláďa. Nejde mi to do hlavy, ako logicky. Myslím si, že by sme mali byť schopní prežiť bez tejto potraviny, akože v plnom zdraví.
No, 10 000 rokov sme už minimálne akože nastavení v tom, že teda to mlieko tu je. A ten človek sa na to adaptoval a to, že máme... A takto. Čiastočne áno a nie všetci sa adaptujú. Ako ktorí, hej ľudia. Zase máme geneticky dané, že ako dlho budeme mať enzym laktázu. A to, že niekto stále tú laktázu má a stále môže prijímať to mlieko, tak asi to na niečo bolo dané. Hej. Teda mali sme tú výhodu, že sme mohli čerpať energiu a mať akoby zdroj potravín, zdroj vápnika na obživy aj vlastne mlieko, mliečne výrobky.
A čo taká soja? O nej sa tiež dosť diskutuje. Sú sojové výrobky v poriadku?
Soja patrí dokonca medzi funkčné potraviny. A má svoje... pre a proti, pretože prvá vec je, neviete, u nás sa pestuje tiež soja v Slovenskej republike a nesmie byť GMO. Ale tie sojové výrobky a tofu a všetko, čo dostanete kúpiť, môžete iba dúfať a veriť, že teda tí výrobcovia používajú tú soju, ktorá není GMO a nie je dovážaná od neviem kadiaľ. A ďalšia vec sú fitoestrogény. Určite muž nemôže každý deň sa napchávať sojovými výrobkami. Bolo priveľa tých fitoestrogenov. A ženy tiež nie v každom období. Sú obdobia, kedy by nemala konzumovať a naopak sú obdobia, kedy by mala konzumovať v rámci toho, lebo v určitých obdobiach života to môže zvyšovať riziko rakoviny prsníka. Jedno z tých kritických období je obdobie adolescencie, čiže toho dospievania. A po prechode, tak tam u tých žien, tým, že tam klesá prirodzene produkcia vnútorných estrogenov, tak tam je to zase OK. A tiež to musí mať svoju mieru.
A v kontexte s potravinami, aj teda inými vecami, sa často objavujú rôzne štúdie, o ktorých serióznosti by sa dalo pochybovať. Ako vieme rozoznať serióznu štúdiu a štúdiu, ktorá je manipulovaná nejakou firmou, ktorá sa snaží odobriť nejaký svoj produkt?
No, v prvom treba povedať, že ako sú vlastne, z čoho čerpáme tie vedomosti, na akých, z akých štúdií to vychádza. To je taká tá pyramída toho poznania, že prvé sú nejaké observačné štúdie. Niečo odpozorujem, vidím, niečo si všimnem. A potom sú to nejaké prípadové štúdie. Potom porovnávame, ja neviem, treba z tých vegánov a omnivorov, čo má zdraviu prospešné, či má alebo nemá. Napríklad ako vegetariánstvo, v pravom slova zmysle napríklad adventisti, tak tamto má jednoznačne zdraviu prospešný efekt, ale nie, vegetarián nemá žiadnu výhodu vo Veľkej Británii oproti ostatným. Je to typom stravy, je to aj tým, že adventisti okrem toho ešte aj nefajčia, nepijú alkohol a neviem čo všetko, blablabla. Čiže to je napríklad teda pozorovacie, teda porovnávacie štúdie, že porovnávam nejaké kohorty, longitudinálne štúdie, že ich vyšetrím raz, potom ich vyšetrím opäť o 10 rokov a tak ďalej. Sleduje sa tu Framingenská štúdia napríklad, krásna. A potom z viacerých kútov sveta, z rôznych hľadísk, tie štúdie sa dajú dokopy, robí sa metaanalýza a ten vrchol toho je, keď sa urobí tzv. Umbrella metaanalýza, čo je veľmi komplikovaná analýza, ktorá dáva dokopy štúdie a povie, že či prevažuje naozaj v tých štúdiách tento efekt, ktorý tvrdia. A či je to pravda. A podľa toho sa potom menia odporúčania. Napríklad odporúčania kardiologickej spoločnosti, čo týka stravy, sa menia každé 4-5 rokov. A na základe toho poznania sa odporúča alebo neodporúča. Keby ľudia dokázali fungovať a byť striedmi, zobrať si z každého, kde tu trošku. Toľko, čo my, quantum satis. Tak nemáme dneska ani obezitu, ani podvýživu, ani tie podvýživné deti v Afrike, ani v alkoholí. Takže tak.
Sú vo vede v oblasti potravín alebo vplyvu potravín na zdravie nejaké nejasnosti, prípadne protichodné názory?
Vždy sú protichodné
podmienené názory. Faktami? Že takéto paradoxy?
Oni sú tam vždy a to je to, že ťažko viete oddeliť niečo. Napríklad, keď sa bavíme o tom červenom mese, tak nemôžete tiež hodiť všetko červené meso, akože že všetko škodí. Všetko je z mierou, jedna vec. Druhá vec, spôsob úpravy. Je rozdiel, že či niekto zje guláš z diviny, ktoré to zvieratko žilo v lese a jedlo na samé bylinky. A záleží od toho, v ktorej oblasti, určite nie v okolí Chemchostrážskeho. A je to teda dobre urobené, alebo si niekto dá nejaký steak, ktorý dobre akože na tom grille prejde tým dymom a toto všetko tam nasiakne to mäso. Mm-hmm. A na druhej strane máme udené tofu. Úplne úžasné, akože sa vlastne tie chemické látky z toho dymu vyextrahovali a potom sa to švaclo na to tofu. No to tiež není ideálne. Ani na tom syre to není ideálne.
Čiže udené všeobecne, čokoľvek udené proste není.
Ja si myslím, akože musela by som sa pozrieť, že či na to sú relevantné štúdie, ale to sú vlastne extrakty z dymu. Je ich tam menej. A či už máme preukázané, že v akom množstve, či aj toto škodí, ale je to niečo, čo je cudzorodé. Zase je to, čo keď tam pridáme farbičky a pridáme tam nejaké dochucovadlá.
Prečo nám ľuďom viacej chutí to nezdravé jedlo? Udené veci, sladké, slané?
No sladké vieme prečo, lebo jednak, že toho bolo kedysi málo. Čo bolo dostupné sladké, bolo ovocie a med. Mm-hmm. Nič iné.
Ale aj tak.
Nič iné. A čo chutí ľuďom je aj slané. A to je zase dané tým, že sol bolo na zlato, hej? Naozaj. Ako sol, keď sme mali my na Slovensku solivary vo vnútrozemí, tak to bolo, že bohatstvo v podstate, hej? Mm-hmm. A primorské krajiny ťažili z toho, že zase tú morskú sol dodávali. Čiže aj sol, po soli máme ten craving, že slané, sladké chute. Prečo udené? Neviem.
Že jak to v tom mozgu proste do seba zapadá, je to nezdravé, to by nám mozog mal signalizovať, že nie je to.
Ja som si tiež predstavovala, že kedysi, že tráviaci trakt funguje tak, že keď človek je a zistí teda, už som vstrebal dostatok živín, tak ďalej už nebude vstrebávať, už všetko ostatné odíde preč stolicou, hej? Že to by bolo krásne, keby to tak fungovalo. Lenže my sme také organizmy, že proste jednoducho ako náhle môžeme, máme dostatok, lebo naozaj historicky 10 000 rokov sme trpeli viac hladom, tak si uložíme to nebudeme vyhadzovať predsa tú energiu, ale si uložíme pekne do zásob, do toho tuku, na horšie časy.
Je hlad niekedy možno v nejakom časovom úseku aj zdravý? Lebo robia sa rôzne posty, dokonca aj kultúrne sú zaužívané v priebehu roka nejaké posty. Je hlad zdravý?
Môže byť. Môže byť. Určite nie je vôbec na škodu veci. Aj to hovoríme v podstate pacientom, že takýto deň si dať buď len o vode, alebo si dať len ovocno-zeleninový deň, vôbec nie je na škodu, že to je úplne super, že to je fajn. A sú aj také také kúry, povedzme, že 7 dňové hladovky, ale to už sú také extrémy, tam už treba aj pod dohľadom lekára trošku ísť na to, aby to človek neprešvihol niekam. Čo rozhodne patrí k mýtom je, že keď si onkologický pacient nasadí hladovku, že nechám vyhľadovať nádor. No celé zle. No vyhľadovie práve sám seba. Prvé, na čo organizmus siahne, keď nemá energiu, potrebuje si tú glukózu na novo vyrobiť, tak siahne na bielkoviny. A prvé, čo sú po ruke, sú bielkoviny imunitného systému, protilátky. Takže to určite nie je dobré. A čo je pri tej nádorovom ochorení podstatné? Že ten imunitný systém, my mu musíme pomôcť, aby vedel zvládnuť, bojovať s tou rakovinou. Ten imunitný systém je tam kľúčový. Na to, aby vôbec nevzniklo to ochorenie, ale aby sme ho vedeli liečiť.
Vieme potravinami výrazne pomôcť k liečbe nádorových ochorení?
Iba pomôcť. Mhm. To kľúčové slovo je, že akoľkoľvek alternatívnou liečbou a čímkoľvek, čo tomu človeku pridáme, pomôžeme, je pomocná liečba. Lebo v potravinách máme mnohé látky, ktoré majú protinádorový účinok, ale tie by sme mali, práve preto hovoríme, konzumovať predchádzanie tých ochorení. A všetky sú rastlinného pôvodu. Či to je brokolica, sulforafán, alebo genistein, rajčiny, alebo je to cesnák, zázvor, zelený čaj, citrusové plody, černice. Všetko sú to rastlinného pôvodu, faktory, zložky, ktoré nám pomáhajú predísť tomu. Čiže keď budem každý deň piť taký slabúčky zelený čaj, do toho si vytlačím šťavu z polky citróna, dám si záhrosť čučoriedok, prípadne možno polku pomaranča stačí, do toho, čo je možno nastruhaný zázvor a raz za týždeň aspoň brokolicu, tak mám kopu tých pomocných látok. Hej? Čiže dá sa veľa ako aj týmto pomôcť.
Spomínali ste pohybovú aktivitu. Do akej miery má tiež vplyv na zdravie v porovnaní s potravinami? Asi nestačí len zdravo jesť?
Určite áno. Pohybová aktivita veľmi významne prispieva. Ten, kto sa nehýbe, je sedavý a nemá tú pohybovú aktivitu, tak má fakt ďaleko väčšie rizika srdcovo-cievnych ochorení. Aj tá cukrovka, to je tiež o tom, že tam ten pohyb musí byť. A pri pohybe sa totiž to svaly, keď pracujú, tak nepotrebujeme inzulín na to, aby sa glukóza dostala do buniek do tých svalov. Takže dokáže spaľovať bez toho. A onkologických pacientov je to veľmi významné. Sa ukázalo, že fyzická aktivita je ochranný faktor pred vznikom rakoviny prsníka, rakoviny hrubého čreva a tak ďalej. Čiže určite pozitívny vplyv má na všetky možné faktory v organizme, na imunitný systém, ako si zlepší funkciu imunitného systému, hýbať sa, športovať, ako zlepší funkciu respiračného traktu, dýchania, tiež hýbať sa, kardiovaskulárne zdravie, či všetko od kĺbov, samozrejme, predchádzaniu osteoporózy, je aj o tom pohybe.
Koľko by sa mal človek denne hýbať?
Také tiež odporúčané Svetová zdravotnícka organizácia sa hovorí, že by malo byť tých bežnom živote 10 000 krokov denne plus 150 minút fyzické aktivity cvičenia denne. To znamená dosť potená. Naozaj, že musím cítiť, že teda sa hýbem a že niečo robím s tým telom.
Tých 10 000 krokov, koľko to je, keď si predstavím, dajme tomu to antukové ihrisko, koľkokrát by sme ho mali obísť?
To by bolo strašne ako škrečok, to by bolo dosť.
Ale aby sme tak
ilustrovali. 5 kilometrov. Ale aspoň taká hodinka tej chôdze, takým svižným tempom by bolo fajn.
Aké je vaše obľúbené jedlo a obľúbený šport?
Obľúbené jedlo? No obľúbený šport je jasný, to je cyklistika, to je bicykel. A lyžovanie, to už možno nemôžem robiť. A obľúbené jedlo, to je také viacero asi jedlo, ale ja mám rada...
Ťažká otázka, hej, ja viem. Hej.
A ja mám rada strašne aj strukoviny, aj šošovicu, aj taká fazula s paradajkami, ale sú to aj cestoviny. Takže tých jedál mám veľmi veľa rada. A to, čo musíme vždy, tak to je ovocie, zelenina, to bez toho nejde, to je prvé. To tam musí byť, takže neviem. Kedy si to boli naozaj, že cestujem, to moja babička, totiž ja som vždy chudá. takže ho museli vykrmovať, takže to boli vždy slíže so smotanom a s tvarohom.
A cvičíte každý deň?
V podstate áno. Raz do mesiaca vynechám, ale cvičím každý deň. Mám to tak zaužívané teraz posledné už viac ako pol roka, že pravidelne večer o 7 začínajú spraviť, tak idem cvičiť a mám takú aplikáciu a to mi hovorí, čo mám robiť, čiže začínajú nohy, brucho, v ruky a potom ešte mám také rehabilitačné cvičenie na kolena, takže to sa snažím a bicykel cez víkend, takže určite áno.
Dúfam, že si ľudia urobili lepší prehľad o životnom štýle a stravovaní. Pani Penesová, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Nech sa vám darí vo výskume naďalej. Dnes tu so mnou bola doktorka Adela Penesová z Biomedicínskeho centra SAV.
Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2020. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.